Káva o čtvrté na dvojce.
A já vám přeji hezké odpoledne při poslechu dvojky. Ano, servírujeme kávu o čtvrté. Dnes se budeme věnovat převratnému objevu českých archeologů, kteří na lokalitě Lány u Břeclavi vykopali společně s keramikou, která je spojována se Slovany, zvířecí žebro s vyrytým nápisem. A jedná se o nápis ve starogermánských runách. Mění to všeobecně uznávanou představu o rané historii na našem území, jakému zkoumá mezinárodní vědecký tým nález podrobil a k jakým závěrům došel, na základě jakých znalostí a zkušeností archeologové obecně vytvářejí své hypotézy a jak je ověřují a jakou roli v jejich práci hraje obyčejná náhoda. Tak ne na to se budu dnes ptát pana profesora Jiřího Macháčka, vedoucího Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Budu všechno, co si budeš přát, o tom zpíval Janek Ledecký v kávě o čtvrté na dvojce. Já se přiznám, že mě se dnes také plní přání, protože před časem jsem hovořila s hostem dnešní kávy o čtvrté v Kolotoči zhruba na 5 minut o převratném objevu archeologů a dnes si o tom budu povídat v kávě o čtvrté právě s panem profesorem Jiřím Macháčkem, vedoucím Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Tak jeho zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže mě se plní přání a věřím, že i naši posluchači jsou napjatě, že jsou zvědaví na to, co jste objevili. Ono to vypadá, že jste ten objev učinili nedávno, když co je z pohledu historie nedávno, ale došlo k němu už v roce 2017. Je to tak?
Ano, ano.
Čili 4 roky od toho důležitého momentu. Předpokládám, že po celou dobu se probíhal výzkum a práce. Budeme o tom dnes samozřejmě hovořit. Jak často se archeologům podaří takový objev, jako vám v lokalitě Lány u Břeclavi, kde jste vlastně vykopali zvířecí žebro s vyrytým nápisem, který možná přepíše dějiny o tom, že solunčtí bratři přinesli vlastně písmo k nám, Slovanům?
No tak archeologie to není jenom věda, to je i dobrodružství a my vlastně máme objevy v popisu práce, abych tak řekl, ale objevy jsou to menší, větší a někdy opravdu i ty největší a těch největších a nejdůležitějších zas není opravdu tolik, takže člověk si to užívá a je to výjimečná věc.
Je to výjimečná věc i ve vašem osobním profesním životě, pane profesore. Žijete tím?
No tak určitě, ale já musím podotknout, že vlastně takový objev v archeologii to není věc jednoho člověka. To je vždy výsledek práce kolektivu, týmu lidí. Počínaje studenty, kteří pracují přímo na těch vykopávkách, kopáči a konče samozřejmě vedoucím výzkumu. A já musím za sebe říct, že jsem se přinachomítl, abych tak řekl, k několika takovým významným objevům. Jeden z nich byl objev dosud neznámého velkomoravského kostela, který jsme učinili v roce 2006 na Poánsku Břeclavi. Pak jsme našli nádherný hrob bojovníka s mečem z 9. století a tohle to je takový třetí nejvýznamnější objev, kterého jsem se účastnil.
Mm-hmm. Práce archeologů, jak už jste naznačil, tak není jenom věda. Myslím si, že zase naopak spousta lidí má představu, že práce archeologů je v terénu zejména. Možná je to často všednodenní rutinní práce, která už se mnohdy stává ne tak zajímavou, právě protože těm objevům nedochází dnes a denně. A nebo se dokážete těšit opravdu z maličkostí při vykopávkách?
No tak většina archeologického bádání a výzkumu probíhá jako v módu záchranných akcí, protože většina archeologů působí právě v terénu na velkých stavbách, na stavbách dálnic, velkých fabrik a tak dále, protože naším úkolem je především zachraňovat pozůstatky, kulturu, zbytky historické, které jsou zachovány v krajině a samozřejmě většina nálezů spadá do takového kategorie běžných pozůstatků ze sídliště nebo i pohřebiště a tak dále. A těch výjimečných objevů je řada, ale samozřejmě jsou výjimečná, ale nikdy to není rutina, protože vždy, když jdete do terénu, netušíte úplně přesně, na co narazíte. Mm-hmm. To se pak ukáže až v tom okamžiku, kdy vlastně začnete kopat do té země a vytahovat na světlo denní, abych tak řekl, pozůstatky po našich předcích.
No, a co se odehrává v duši archeologa v případě, že drží v ruce něco podobného, jako je právě zvířecí kost s nápisem, který evidentně není psán hlaholicí, ale jiným typem písma? Je to vzrušení, že se teď něco odehraje velkého? Popište to.
No tak samozřejmě v první fázi je to veliká radost, ale hnedka zatím následuje pocit veliké odpovědnosti. To je i důvod, proč jsme vlastně zveřejnili tento nález až po několika letech velmi detailního zkoumání, analyzování, protože tyto věci musí být opravdu perfektně podloženy veškerými vědeckými metodami. Musíme přinést veškeré důkazy o tom, že tyto nálezy jsou autentické, pravé, že opravdu jsou tak důležité, jak si myslíme.
Čili to teprve asi začíná tím velkým objevem. Pak následuje tam mravenčí práce v laboratořích a různé zkoumání předmětu a potvrzování asi vašich teorií, že to tak skutečně je.
Přesně tak. To, že jsme v terénu a kopeme, tak to je začátek cesty těch artefaktů, těch nálezů, až vlastně například k divákům, návštěvníkům muzeí a tak dále.
Budeme dnes o tom samozřejmě hovořit, jenom se zeptám, kde jsou nejzajímavější v uvozovkách lokality na území České republiky pro archeology, respektive kde je větší šance, že k něčemu takovému dojde, k takovému objevu?
Česká republika je nesmírně bohatá na historické památky a pozůstatky. Vlastně kdekoliv můžete narazit na něco mimořádného, zajímavého. Samozřejmě obecně nejvíc těch památek je koncentrovaných takových těch, řekl bych, klimaticky půdně nejbohatších regionech, jako Jižní Morava a nebo střední Čechy, kde se ty lidi usazovali už od pradávna, využívajíc právě jako bohatství a plodnosti našich zemí.
Pan profesor Jiří Macháček, vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Bavíme se o zejména tedy o velkém objevu zvířecí kosti s vyrytým nápisem. Budeme se bavit i o zkoumání této kosti samozřejmě a také o tom, jestli to může skutečně přepsat dějiny slovanského písma. Tak, můžete se samozřejmě i ptát. E-mailová adresa stále stejná, ale připomínám dvojka@rozhlas.cz. S panem profesorem Jiřím Macháčkem, vedoucím Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté o objevu, který uskutečnili archeologové před 4 lety na lokalitě Lány u Břeclavi, vykopali společně s keramikou, která je spojovaná se slovany zvířecí žebro s vyrytým nápisem. Je to nápis ve starogermánských runách a tento naprosto ojedinělý objev je možná, já teda zatím říkám možná, ale vy mi to, pane profesore, asi potvrdíte, že zcela určitě dokladem písma u Slovanů, za které byla až dosud považována hlaholice. Je to to, o čem se teď nejčastěji hovoří, pane profesore, že budeme vlastně přepisovat dějiny slovanského národa nebo nás, Slovanů, tady na tomto území?
Tak s tím musíme být trošičku opatrní, hlavně musíme přesně definovat, co jsme to vlastně objevili, nebo jak to ten nález vlastně popsat, protože občas se objevuje v tisku, že to je nejstarší písmo Slovan, ale tak to není pravda, že? To je opravdu písmo, které používali starogermánské kmeny, je to tedy písmo používané u Germány, ale bylo nalezeno v kontextu časně slovanského sídliště, protože my archeologové se snažíme rozpoznat vlastně úplně počátky slovanského osídlení našich zemí nebo raně středověkého osídlení, které klademe někdy do 6. století našeho letopočtu. A právě tyto památky spojujeme s takzvanou keramikou pražského typu a s typickými obydlími a jinými předměty a nálezy, které nacházíme na širokém území od Ukrajiny vlastně až po východní Německo a právě tyto nálezy spojujeme s tím, jak se slavizovala vlastně střední Evropa, jak se sem dostávali ty naši slovanští předkové. No a právě ten náš nález, to znamená nález runového nápisu na typickém časně slovanském sídliště nás velmi překvapil.
Mm-hmm. Pojďme se vrátit tedy do toho 6. století, jestli vás o to mohu, pane profesore, požádat, abyste nastínil situaci, jak to na našem území a konkrétně tedy v lokalitě u Břeclavy na Břeclavsku vypadalo, kdo tam žil, jak ti lidé žili. Mm-hmm.
Tak musíme si uvědomit, že vlastně jsme v období na přechodu mezi stěhováním národů a raným středověkem, že? Ona nám vlastně v 5. století dochází ke kolapsu Římské říše a dávají se do pohybu různá etnika, národy, které přepisují vlastně mapu Evropy a v té době se vytváří to, v čem vlastně my dnes žijeme, ty novodobé národy, novodobé státy. A na našem území vlastně v první polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu žili především germánské kmeny, které sem přišly poté, co tady vlastně odsud odešli nebo zmizeli Keltové. No a právě v tomto období zase dochází k veliké změně, kdy poslední germánské kmeny, byly to Langobardi, odchází přes Panonii, dnešní Maďarsko, do severní Itálie, aby se zde usadili v oblasti, které dnes po nich nazýváme Lombardie, že? A na toto území se právě rozšířily památky archeologické, které spojíme s těmi časnými prvními Slovany. A to je právě ta situace, kterou my jsme objevili. A máme na našem území několik takových, takových oblastí, kde se nám koncentruje největší množství těchto časně slovanských, nejstarších časně slovanských památek a právě Jižní Morava, konkrétně oblast soutoku mezi řekami Moravy a Dyje patří k těm jádrovým územím, kde máme těchto památek nejvíce.
Proč vás tak překvapilo, že jste našli kost s nápisem starogermánských run?
No, je to právě z toho důvodu, že to je věc, na kterou archeologové a slavisti vlastně čekali skoro 200 let. Já bych jenom připomněl například Pavla Josefa Šafaříka, že, který byl jeden ze zakladatelů slavistik a vlastně takovým ideovým otcem archeologie v českých zemích, protože on sám si uvědomoval velice, jak důležité jsou archeologické nálezy pro pochopení historie našeho národa. A on už v roce 1837 v časopise Českého muzea napsal článek, ve kterém uvažoval o tom, že právě staří Slované by mohli mít jakési písmo. Já bych z něj ocitoval. Je to zajímavé, protože už jenom proto, jaká to byla krásná čeština v té době. Takže cituji Pavla Josefa Šafaříka, že ctihodní praotcové naši staří Slované ještě pohané jsouce jmenovitě runového písma podle světlých výpovědí hodnověrných svědků, například bulharského mnicha Chrabra, používali za jisté pokládati se může. Nejedni sice učeností svou vysoce proslulí muži, zakládající se jednak na divokosti a surovosti pohanských Slovanů, jednak též na nedostatku jistých a nepodezřelých památek z oné dávné doby, lidu tomu všelikou znalost písma před obrácením na víru křesťanskou naprosto a docela zapírali. Mm-hmm. Ale to není pravda, podle Šafaříka, neboť ani staří Slované vzdělanosti a osvícenosti ducha prázdní nebyli.
No, tak byl v podstatě ale vizionář v tomto směru, takže očekával, že někdy k takovému nálezu dojde, pokud jsem to správně pochopila.
Bezesporu, ovšem 200 let se žádný takový nález nepodařilo učinit. Až nám nyní, teď musím.
Jak by to, myslíte, prožíval Pavel Josef Šafařík?
No, určitě by byl nesmírně rád a vlastně byl by těšen, že takový objev bezesporu byl učiněn a hlavně byl by rád, že je to autentický nález, protože ono v tom mezidobí se mnozí snažili nalézt právě ten důkaz tohoto předkřesťanského písma mezi Slovany. No a když se jim nepodařilo nalézt opravdové autentické nálezy, tak si je snažili napodobovat. A my známe řadu fals, vlastně napodobenin, které vlastně vznikaly v tom mezidobí a všechny byly zavrženy, protože se ukázaly, jsou to podvrhy.
Tak jak vypadají starogermánské runy a jak vlastně archeologové poznali, že toto není takzvaný podvrh, ale že to je opravdu autentická kost, autentický nápis z té doby, tak o tom si budu s panem profesorem Jiřím Macháčkem povídat po písničce Jiřího Korna. A máte-li otázky k dnešnímu tématu, tak se ptejte. Dvojka @rozhlas.cz. Dnešní kávu o čtvrté jsme si nazvali pracovně Lze přepsat dějiny a povídám se s panem profesorem Jiřím Macháčkem, vedoucím ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně o nálezu archeologů zvířecí kosti, kde je nápis ve starogermánských runách. Čili Slované, tedy na našem území ještě předtím, než nás navštívili solunští bratři, pravděpodobně psali, ale jiným písmem než hlaholicí. My jsme před chvilkou, nebo vy jste hovořil, pane profesore, před písničkou, že už se naši předci pokoušeli často, protože nedošli k takovému objevu, občas se podvádět. To chápu tak, že napsali něco ve starogermánských runách na nějaký objev nebo předmět a pak se zkoumání přišlo na to, že to není pravé.
Mm-hmm. Tak to bylo. Máme několik takových nálezů, kdy se oni pokoušeli vlastně trošičku upravit tu historii k obrazu svému. Víte, je to ta doba těch rukopisů králově dvorských, zelenohorských, kdy lidé měli pocit, že vlastně ty naše dějiny nejsou dostatečně tak skvělé, jak by si národ zasloužil, a proto je potřeba trošičku je vylepšit a z toho důvodu vznikaly tyto podvrhy.
Jak tedy víte v dnešní době vy archeologové, že tento nález není podvrh? Já jsem se dívala samozřejmě, že zkoumáte takový objev mnoha moderními technologiemi, tak jsou to oni, které to potvrdí? Třeba radiokarbonové metody, tu vidíme, traseologickou metodu, elektronovou skenovací mikroskopii. Můžete nám to trošku přiblížit?
Já jsem už právě o tom mluvil, že když jsme ten objev učinili, já se svými kolegy, tak jsme ho hned nezveřejňovali, protože jsme právě čekali na výsledky odborného bádání a já jsem právě sestavil takový výzkumný tým z kolegů ze zahraničí, z Rakouska, ze Švýcarska, dokonce z Austrálie, abychom všemi dostupnými metodami tento nález vlastně prozkoumali, zanalyzovali a abychom dospěli k jednoznačnému závěru, že se jedná opravdu o runový nápis z té doby, o kterou jsme tedy přemýšleli. A právě ty metody, které jste jmenovala, jsou ty nejdůležitější, to znamená, my jsme tu kost opravdu datovali radiokarbonovým datováním, tam nám vyšlo pěkné datum právě okolo toho roku 600 našeho letopočtu.
A dá se to do vysílání dvojky nějak přiblížit, taková metoda zkoumání, popsat jednoduše?
Tak víceméně jde o to, že všechny živé organismy na Zemi v okamžiku, kdy zemřou, ať jsou to jaksi rostliny nebo zvířata nebo lidé, tak vlastně dochází k tomu, že se tam zastabilizuje uhlík v okamžiku, kdy zemřeli, a pak se postupně rozpadá z jednoho izotopu na druhý. A ta metoda je založena na tom, že zkoumá poměr dvou izotopů uhlíku, tedy který ten rozpad začíná v okamžiku, kdy ten organismus odumře. A my pak srovnáváme vlastně ty naměřené hodnoty toho konkrétního nálezu s jakýmisi předdefinovanými křivkami, o kterých víme, jak rychle probíhá ten rozpad jednoho izotopu na druhý, a podle toho se definuje ta absolutní stáří těchto nálezů.
Čili podle toho jste zjistili, jak to zvíře bylo staré v době své smrti. Tedy.
Přesně tak. A ne, jak bylo zvíře staré, ale kdy zemřelo.
Ano, to je samozřejmě něco úplně jiného, tak jsem ráda, že jste to upřesnil. Už se tu množí dotazy, pane profesore, na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Jestli to nemohla být náhoda, jak víte, že to byly skutečně Slované, kteří tamto zvíře zakopali, že to třeba nemohli být ještě Germáni, tak podle čeho jste to poznali?
Tak my samozřejmě nevíme, kdo konkrétně ty runy na tu kost vyril. Že? To je jakási otázka, na kterou my nedokážeme odpovědět. Ale na co dokážeme odpovědět, že právě to zvíře, na jehož žebru ty runy byly vyryty, tak zemřelo v době, kdy již zde podle všech našich dosavadních znalostí žádné germánské kmeny být neměly, protože ty Langobarde odchází do té severní Itálie roku 568. Ale to ovšem neznamená, že spolu se Slovany na tom daném území nemohli žít další Germáni. Buď to zde někdo zůstal a vlastně propojili se, spojili se s těmi nově příchozími Slovany, anebo taky podle historických zpráv víme, že občas na to slovanské území emigrovali, uprchli některé skupiny Germánů, například to byl Hilgidis, pretendent o langobardský trůn, člověk, který se pokoušel získat langobardský trůn, nepovedlo se mu to, uprchl ze svou družinou ke Slovanům. Takže takové případy se v té historii objevovaly, ale co je pro nás důležité, a to prostě ten nález dokládá, že Slované již přišli do kontaktu s písmem v té době. A jestli to opravdu vyril Slovan nebo ne, není jasné, ale my máme právě historické zprávy, na ně upozorňoval již i ten Pavel Josef Šafařík, jak jsem ho citoval, že lidé jako hodnověrní svědci z té doby, z 9. století, právě z doby, kdy se tady šířila hlaholice jako nové písmo, upozorňují na to, že Slované již před zavedením právě tohoto hlaholského písma používali jakési črty a rýhy, aby zaznamenávali a podle nich věštili a tak dále. A právě probíhala ta diskuze, co s tím ten konkrétní tedy mnich Chrabr z Bulharska na začátku 10. století mohl myslet. A jedna z těch teorií je, že to mohlo být právě nějaké to starší předkřesťanské písmo, možná i runy, ale doposud chyběly konkrétní nálezy, konkrétní důkazy, že tomu tak mohlo být. A ten náš nález je jedním z těch potenciálních důkazů, že měl ten mnich Chrabr pravdu.
Mm-hmm. Co je na té kosti napsáno, pane profesore?
Nic.
Nic.
A to je právě hrozně zajímavé, protože na té kosti není nějaké konkrétní sdělení, ale na té kosti je posledních 6 znaků z runové abecedy, které říkáme futark. Říkáme i futark, protože runová abeceda nezačíná jak naše ABCD, ale začíná FUTRK, proto se ji říká futark. A my máme několik málo nálezů z celé Evropy, kde ten kompletní futark, ta kompletní runová řada je zobrazena a většinou se ovšem jedná třeba o nekompletní taky nápisy nebo nálezy tady těch runových řad. Většinou to bývá ovšem začátek a my máme konec té runové řady. Proto ten náš objev vyvolal i veliký zájem mezi odborníky právě na to runové písmo. Mm-hmm. A proč vlastně vyrývali ti lidé celé ty runové řady na určité předměty nebo i na třeba kameny a tak dále, o tom se vedou diskuze a jsou na to dva takové názory. Jeden z nich je, že právě ty runy se skládané v tom správném pořadí mohly mít speciální magickou moc, protože každá ta runa sama o sobě měla svou magickou sílu a tím, že se skládáte do správné řady ve správném pořadí, tak se jich magická moc zesílí. A druhý názor na to, že to je vlastně způsob, jak se učit, protože když děti se učí psát, taky potřebují znát abecedu, takže když najdeme takovou runovou abecedu, když tak řeknu, tak můžeme i soudit na to, že byla používaná jako učební pomůcka.
Pan profesor Jiří Macháček, dnešní host Kávy o čtvrté, bavíme se o velkém archeologickém objevu, o zvířecí kosti, popsanou starogermánskými runami, což nasvědčuje o tom, že tedy Slované na našem území, ještě předtím, než sem přišli sorunští bratři v 9. století, uměli psát, tedy pokud to tady byly Slované, pokud to nebyl nějaký zapomenutý Germán, jak už se teď naznačil. Po písničce Leony Machálkové bude prostor i pro otázky na telefonu 22 155 25 25. To je telefonní číslo k nám na dvojku, platí samozřejmě i pro Kávu o čtvrté. Dnes se můžete ptát pana profesora Jiřího Macháčka, vedoucího Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Bavíme se o tom, jestli lze přepsat dějiny a jestli k tomu třeba v dohledné době dojde díky objevu, kteří archeologové uskutečnili již, nebo teprve, před 4 lety, to je otázka, objev zvířecí kosti v lokalitě Lány u Břeclavi, která nese nápis ve starogermánských runách. Uvidíme, jestli se to objeví v dějepise, třeba v učebnicích pro děti v dohledné době, o tom si ještě určitě promluvíme. Teď je ale prostor právě pro dotaz na telefonu. Dobrý den.
No, jsem to já.
Ano, jste to vy, ptejte se, dobrý den.
Dobrý den, tady je bývalá geoložka a geofyzička, tak mě by zajímalo, když je to tak významná lokalita, tak prosím vás, jak je to hlídané před těmi lovci, to chodí hledat to, s těma minolovkama kovové předměty, protože takové významné naleziště, jestli je vůbec chráněné, jsem se chtěla zeptat, aby nebylo prostě zničené.
Děkujeme za vaši otázku. Je pravda, že možná teď by se po tom zveřejnění mohl ledas, kdo na ono území vydat, aby tam ještě něco zajímavého a cenného našel, pane profesore?
No tak obecně tak tato konkrétní lokalita až takovém ohrožení není, protože ona je poměrně zastrčená, bych tak řekl, a tam sledujeme pohyb lidí, takže tam není tak úplně prostor to nějak vykrádat, ale obecně samozřejmě ten problém hledačů pokladů, abych tak řekl, v úzovkách je poměrně veliký u nás. Tito lidé na jednu stranu jsou obrovskými pomocníky archeologů, protože mezi nimi jsou lidé, kteří mají velmi dobrý a pozitivní vztah k naší historii, k naší kultuře a spolupracují s archeology a učinili za poslední roky ohromné množství fantastických objevů a jsme jim za to strašně vděční.
A můžete dát příklad takového objevu, kde vám to skutečně laik, tedy člověk mimo vaši profesi, donesl takto významný objev, který vás potěšil?
No tak já vlastně nejsem úplně v té první linii, abych tak řekl, a to jsou spíš kolegové z muzeí, například z Mikulovského muzea, kde je řada nálezů, právě přichází do muzea díky spolupráci s takhle pozitivně naladěnými amatérskými zájemci o archeologii. Já bych nechtěl žádný z těch objevů nějak jako speciálně zdůraznit, protože každý takový nález, který se dostane odborníkovi do ruky, je důležitý. No ale na tu druhou stranu, a to právě z toho jsme velmi smutní, jsou i lidé, kteří vlastně vykrádají ty lokality a dělají si z toho biznis, a to jsou opravdu zločinci, protože pak často tyto předměty končí i za hranicemi naší země, vlastně úplně mizí, likviduje se tak naše kulturní dědictví jenom díky nebo pro jakýsi zisk některých lidí.
Myslíte si, že vám třeba mohl kvůli tomuto uniknout nějaký významný nález, který se objevil v nepovolaných rukách a putoval někam do zahraničí, do nějaké soukromé sbírky?
Ano, o tom se ví a bohužel jsou to smutné záležitosti. Nejlépe o těchto věcech by pohovořili kolegové třeba z archeologického ústavu v Brně nebo v Praze, kteří tyto problémy systematicky se snaží řešit.
Mm-hmm. Je to trestný čin, pane profesore, nebo je to nějak postihováno, pokud se na to přijde, že skutečně něco tak významného pro naši historii společnou, tedy nejde do rukou archeologů a historiků, ale putuje do sbírky, protože když objevíme nějaký poklad, tak bychom to vlastně měli oznámit, je to tak?
No tak určitě, pokud se to neoznámí a nedostane se to do těch patřičných institucí, tak je to prostě nelegální čin a s tou trestností to takové komplikované, že? Protože bohužel naše legislativa v tomto ohledu není jednoznačná a i archeologové se snaží, abychom to nějak uvedli do nějakého takového legislativně správného, jednoznačného stavu, ale jaksi se to bohužel stále nedaří.
Máme další dotaz po telefonu. Zdravíme, dobrý den.
Dobrý den, já tě zdravím, Teresko, tady je Mirek Vaňura, zdravím i pana
profesora. Ahoj, Míro, to je překvapení.
Po D11, strašně zajímavá diskuze, děkuji za ní. Jenom jsem se chtěl pana profesora zeptat, vy díky té, myslím, uhlíkové metodě, jestli se nepletu, víte, jak je stará ta kost, ale jak víte, že tu kost neměl někdo 300-400 let někde schovanou a nenapsal to tam až poté nějaký Slovan?
Černým fixem například.
Ano.
Tak díky, Míro, za otázku do diskuze a dobře dojeď. Ahoj.
Tak právě i z těchto důvodů my jsme aplikovali ty další metody, o kterých také byla řeč na analýzu té kosti, to je především právě ta traseologická metoda, to je metoda, která pod mikroskopy a třeba i těmi nejvýkonnějšími, které máme k dispozici, právě těmi elektronovými rastrovými mikroskopy, zkoumá vlastně povrchy těch právě těch historických artefaktů, těch předmětů a zkoumá tam třeba stopy užití u kamenných nástrojů z paleolitu a nebo třeba u mečů z doby bronzové, abychom zjistili, jak se s těmi meči třeba bojovalo nebo jak se s těmi kamennými nástroji pracovalo, protože i po těch dlouhých staletích či tisíciletích tam ty záseky, různé stopy zůstanou. A podobnou metodu jsme aplikovali i na tento nápis, který byl vyrytý na povrchu té kosti a zkoumali jsme, zda je třeba překryt různými pozdějšími narušeními, protože ta kost leží v zemi, kde na ní působí různé vlivy, například chemické, anebo i vlivy související třeba z kořínky, rostlin a tak dále. A tam se právě jasně ukázalo, že ta rytina je překryta těmi mladšími porušeními, že není nějaká pozdně vyrytá, ale že je opravdu autenticky v dávných dobách vyrytá do povrchu té kosti. Mm-hmm.
Helena se ptá, a to odpovíme až po písničce, jakým nástrojem asi byl tento nápis vyryt, protože se dívala na fotografie a písmo je velmi přesně a tence vyryté, alespoň tedy z internetové fotografie. Tak to bude má další otázka. Samozřejmě bude prostor ještě pro vaše dotazy znovu na telefonu 22 155 25 25. Hostem je pan profesor Jiří Macháček. Pan profesor Jiří Macháček je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Jsme ve spojení s brněnským studiem Českého rozhlasu, protože pan profesor vede Ústav archeologie a muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně. Povídáme si obecně o práci archeologů, ale také o převratném objevu, tedy zvířecí kosti s nápisem ve starogermánských runách, což možná naznačuje, že na našem území se umělo psát, tedy Slované pravděpodobně uměli psát ještě předtím, než nás navštívil Cyril s Metodějem. Ale už jsme dnes řekli, že to vlastně nemusel být nápis Slovanů, ale možná, že tu nějací Germáni zůstali. Každopádně to bylo v době, kdy už tu Slované byli.
Ano.
Je to tak. Tak, abychom to uvedli na pravou míru. Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Zdeněk Smířický z Dřevohostic od Přerova. Já mám takový, prosím vás, dotaz. V našem regionu působil doktor František Přikryl. To byl kněz, který prováděl tady v regionu i archeologický výzkum jako a tak dále. A zabýval se také runovým písmem. Jeho činnost byla dost jako znehodnocována pozdějšími badateli. Chtěl bych se zeptat na názor pana profesora na tuto osobnost, pana profesora, to byl vlastně kněz, doktor František Přikryl.
Děkujeme za vaši otázku, pana profesora.
Já teda osobně jeho práci dokonale neznám, ale jde o to, že právě tyto potenciální runové nápisy, anebo vůbec otázka toho starobylého i pravěkého písma a tak dále, vyvolávala vždy jako veliký zájem, velikou pozornost řekněme, amatérských badatelů nebo neprofesionálů, ale ten problém vždy spočíval v tom, že ne všechny nálezy věcí, které vypadají jako písmem opravdu jsou, že teď nemluvíme o nějakých těch záměrných falzech nebo napodobeninách, ale občas najdeme i na běžných střepech určitě třeba otisky slámy nebo trávy nebo nahodile vyryté věci, které ovšem vypadají, jako by mohly být nějakým záměrným písmem, ale potom při detailnější, podrobnější analýze se ukáže, že tomu tak není. Ale nevylučuji, že prostě i v depozitářích muzeí můžeme třeba najít některé neobjevené pozůstatky nápisů, protože, jak již bylo řečeno, my jsme třeba tenhle ten nález neočekávali, byl pro nás velkým překvapením a A možná, že kdybychom se vrátili k těm nálezům zvířecích kostí, kterým se nevěnovala až taková pozornost doposud, možná, že třeba někde najdeme i další dosud neobjevené nápisy.
No, na to se ostatně ptá i naše další posluchačka nebo posluchač, jestli je celá lokalita už prozkoumána, nebo je stále ještě možnost objevení zbytku nápisu. Vy jste vlastně hovořil, že to je konec abecedy, řekněme znaky z konce abecedy ve starogermánských runách. Tak někde začátek třeba na tom místě?
No tak ona je pravda, že to žebro je zlomené, takže někde se opravdu musí nacházet ta přední část, řekl bych, ta abecedy s tou částí toho žebra, a my se na tu lokalitu budeme vracet, budeme tam pokračovat ve výzkumech, protože my jsme dostali i díky tomuto objevu financování na další náš výzkum od grantové agentury České republiky, a je možné, že opravdu najdeme i zbytek toho žebra s pokračováním té abecedy, anebo třeba úplně i jiné nápisy, nebo jiné strašně zajímavé nálezy, které zde očekáváme.
Jak vypadal nástroj, kterým je tento nápis vyryt? Na to se ostatně ptala Helena, už jsme naznačovali, že tu otázku položíme.
Já teda přesně nevím, ale musel to být nesmírně ostrý nástroj, protože je posluchačka zmiňovala, že se jedná o velmi tenké, ostré linie, a já musím říct, že on ten nález, my jsme ho ani neidentifikovali přímo na té lokalitě při tom výzkumu.
Takže byste si neřekli, to jsou runy.
Ne. No to bylo tak, že vlastně ten nápis objevila až naše studentka Alena Slámová, když v laboratoři vlastně laboratorně zpracovávala tyto nálezy, umývala, inventovala a tak dále, a všimla si těchto rytin, protože oni jsou tak velmi jemné, takže nejdou skoro na první pohled, nejsou patrné, identifikovatelné. Mm-hmm. Ale to bylo právě pro ty runy typické, protože oni nebyly určeny k nějakému veřejnému zobrazování. Často třeba u těch Germánů jsou vyryty třeba na sponách, ozdobách, na šatu, ale z vnitřní strany. To znamená, oni byly důležité pro toho majitele té runy, nikoli pro ty ostatní lidi.
Říkala jste Alena Slámová, studentka?
Ano.
Takže to je královna tohoto objevu.
No jasně, já vždycky, když ji potkám, tak ji chválím od té doby a děkuji.
Tak my na dálku moc zdravíme a děkujeme za její pečlivou práci. Pane profesore, kde se nachází zvířecí kost s tímto nápisem v tuto chvíli? Budete s ní nějak ještě pracovat? Nebo už budete o tomto zejména hovořit do médií a přepisovat, když to tedy zjednoduším, dějiny?
No tak to v žádném případě naše práce vůbec nekončí. My v současné době máme tyto nálezy, vlastně procházejí postupnou konzervací a zpracováním a analýzami, že to není jenom tato kost. Máme tam i spoustu dalších nálezů, včetně keramiky a běžných zvířecích kostí a dalších nálezů, které na té lokalitě byly učiněny. A jak jsem již říkal, budeme pokračovat v těch našich výzkumech dále. A vlastně až to dokončíme, ty terénní práce, tak dojde k celkovému zhodnocení a vypublikování té lokality, a poté budou tyto nálezy vystaveny i pro veřejnost, aby se s nimi veřejnost mohla seznámit, nejspíše právě v prostorách Masarykovy univerzity, která vlastně tyto objevy učinila.
A potom tedy v učebnici bude tato poznámka zanesena o historii písma na území Slovanů?
To teprve uvidíme, protože je nutno říci, že to je první vlaštovka, první takový nález. Ale pokud, a to se stává v archeologii běžně, by ostatní kolegové archeologové inspirováni tímto nálezem podrobněji prohlíželi a sledovali nálezy kostí tady z těchto časněslovanských sídlišť, možná se objeví další a další podobné nálezy a v tom okamžiku už budeme moci opravdu ty dějiny přepisovat.
Pan profesor Jiří Macháček, vedoucí ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, byl dnešním hostem Kávy o čtvrté. Moc děkuji za váš čas i za vaši práci a děkuji vám. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
Naslyšenou.